بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي دار أغسر لكي ألم ترى آيات نقر إلى الذي أغسر حاج إبراهيم تبحث أو جغرك ولذي إبراهيم نساغي ماني نو ألم ترى آيات نقر كالذي وشاند أغسر مر على قرية فاغي بناري فاغي عطف شدت تيري ذل كول پیو بستے بانے تیرے دو وہی خاویت حالن کے اغرا پریوتے وہاں بستی اکلے علا عروش پخپل چتون چتون پیناس تو گنڈرا تو خالا ندقو ویلو انا یحیی سرنگ بجمدی کی اللہ پاک حاضر اللہ دے بستے لرا بعد موت یا پست دے دا موت یعنی ویرانے نا فأماته الله ملك الله پاک دل را 100 عام سل کالا ثم بعثا نبیت جم دیکھو خالا نو اللہ و تو فرمائے کم لبست ثم وقت تیر کو خالا نو اوے لدے نبی لبست یومن وقت میں تیر کو یورد او بعد یوم یا نیم روز ٹھیک رہے یوم بیا ہو رہے دل تک پتا زبان علم ترا علم ترا او کل لذی یا اغسرے پشاند اغسری مر را کے دسیرے دل اکول علام غریتن فیوب سیبانی و یا خاویتن حالن کے اغبستی را پریوتی و علا عروش یا پخلو چتون باندی نا سوا کندراتی و چتون نو نقالا اویل دے نبی انا یحیی سرنگ بجمدائی کی اللہ پاک دے بستے کری لرا حاضی ہی دے بستے لرا اللہ پاک بیسنگ جمدائی کی بعد موت پس تدید ویرانینا پنجر کے دلونا خواہ نو اللہ اماتہ اللہ ملک اللہ پاک دے سری لرا 100 عام سل کالا ثم باعثا نبی جمدائی کو قال نو اویل دے اللہ پاک کم لبی سمر وقت تیر کے بدلے موت پر حالت کے خالا نظر لبست یوما وقت میں تیر کے یورد اور بعد یوم یا نیمہ رسل لوگ ہوں سکے انتر نیمہ جی کی گی نو خالا اللہ وطے بل لبست بل کتاب وقت تیر کے بدلے میں اتا عامن سلکا لہ اشنا سلکا رسل دموت مستاب دموت حالت مروی فنظر سو اگورا الہ تو عامن کر اقبل خوراک تا و شراب کر اقبل سکلو تا لم يتسنى بدو يشيو يقولني وانظر او تنظرك الى حمارك اخبر خرطا صلي وترو ولنجعلك تاكل نزك وبجز اغرزن تا آية النقد عبرت للناس خلق تبارا وانظر او تنظرك الى العظام دي ادوك تا كيف ننسي زها جسرنج منغا جوڑاو دي لرانا پنجر تي جوڑاو اثم نقصوها لحما بیا و تسرنگی غوح اچپ ابو سو فلما تبین لہو ہر کل چیز تخوضا حتو شد دی خبر نقال بیوی اعلم دوست خبوئے جمع ان اللہ تبیشک اللہ پا على کل شہن قدیر فہاں زبان قادر دے مضمون اصل کتا دے کچھ رساسو دتاغودنا ارغ قوت باغی سرکش چتا دا اللہ دا حکم نہ اڑئی اغینا انکارو کی او پا اللہ ایمان روڑے او جب پا اللہ ایمان روڑے او دا تغانتا اطاغود نا انکارو کی نو دیر طریق لکا حلقا انیولا مضبوطا دا توحید چدا دا دا لکنا دا خلاسی دو سندا اللہ اجا تغوری او دا دا اللہ دوستے دا خلق دا اللہ دوستان دی دیق اسما کہ طاغوت انکار کی پا اللہ ایمان روڑی ذکر کا حلقہ راتین لکڑا نو اللہ و سرس کی اللہ دا دی دوستے نو بے اکاگی دا تیارونا نور تا نور دا ایمان نور دا توحید نور دا صراط مستقیم او نور دا اسلام تے اباسی دا ایمان تا او کم خلق چے دا دین انکارو کی نو دوستان بیا طاغوت تی او اغیر بیا تیروت راکا گی دا نور نے لرکی دا نور نے اباسی دی مضامینو باندے یو دریق سی روڑی نو دا مضمون کیونکہ دیر گران دے گران مضمون دے یقیناً ما پی خواری اگر وہ دیکھو گران کرا نظام ازمون گران دے نو اللہ تعالیٰ پا دے بانے صدا سی او دری کی سی روڑی تاریخی سیر دا ذہن تکینی او ذہن کے ذہن نشین کی نام ازمون دا نظام ازمون دے جب دے بانے بدا انسان سنگ ہوئی کہ انسان کو دنیا پرست ہے ظاہر دین دے ظاہر پرست ہے لیکن دا نور دا تراشی رانا روشنی نو اللہ چے کم دے دا یودا چے سڑی چے آغا نمرود مجھور دے بادشاہ دے دا غصر ایوالک نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے حج طول دا غدت تاریخ دا حج چھ دے طول اگر چاپی رگر دے بچے شیرفار اغوڑ دے دا خوش لق دا بیابان کے پریخ دے بی بی زوان دا بادشاہ دے رو آغیال تا پریخ دے حکم تو چوی چاڑا را کھا گا پر اقبل بچی جاڑے را کھا وی اور تا او دنگن اور تا او دنگن وی وطن او بادشاہ پریدنا غیب ہو دنا ہر اغا محبوب شے کہ آغا یو انسان تا محبوب بھی او گران بھی نو کم شہد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا غینا انکار کرے دے نو دا دا یو تاریخی مطا تا دا حج تاریخ کو دل چاکی رہ گئے دے نو دا آغا نور دے دا حق او دا قدیتا توحید دا تا حاصل شد اب الانبیاء و تو رٹول و پیغمبران ہوں پلار دے تو دنیا پہ قائل دا او هغه چې کوم دی نو هغه د دې د طاغوت نه د دې تیرو نه د دې سرکشو قوتونو نه دین څنګه قوت او نور توحید ته راووته نو طاغوت ډېر ځای مري اصل کې طاغوت چې کوم دی نو هغه ته د درې درجی دی طاغوت دې ته وایي چې یو سړی د حد نه تجاوز وکړي بندګۍ نه اصولاً د خدای احکام مني عملاً دا دا پا زندگی کی نہیں دیتا ہوئی فاسق ایو سڑے دے چی آغا دا دے طول نا انکار کو کی پخپل دا خدے دا وہ کی زا قانونی ما زما خبر دا زما خبر با تسلیم کی گی زا چی کم دے نا زا چی سوا ما غبا کی گی نو دیتا سوئی ابل باندی ہم دا چی کی آغا ز قانون زما با خبر زمانے کے نہ بڑے لمبیا اور ز ارشار سے ما ز سپریم کورٹ ما ز ہائی کورٹ ما ز قانون ما ز ارسما ارسے ما نو دے تبیا کفر ہوئی اور بل اگئی کی اگد دی کم دے اگدا طول سی زنہ دی کم دے دا فری دی اور اس نہ پی جنی او پل کہ کم سزا و خواہشات کی لذات دا واخ دغ دفع ہوئی بڑا خطرناک شعر ہے وہ سمسو سوکھ پدا سے دندوں کی گیری دا سے کارونوں کی گیری جاگہ دا خدا نا فرمانی اور بغاوتی اور جرائم پیشی دا خدا دا احکام و پیروی نہ کئی مادہ پرست اور دنیا پرست بھی پدی کی تجاوزات کری اس نہ پی جنی یو مادہ و پیسہ پی جنی دس رہے بعض خلق پورے دا چلے سب کوشش کی جس دن رو سراؤ دوں بے دن رہا ہوتے نہیں تھی ندی دندی ندی تا غلق کی نہیں رہا غمرہ ہوا تو ایدہ بھولے نہیں پر یہ سمندر کے پر یہ کلپانے کے دانے سے رہی ہوں اس سے جڑے خلق پر مر رہے اگی بلن بلو کتا بناشو اگی غطاو شد کرے گو جا تخکتا راو لیو دا غرا نزدیت بیا سوئی وفی غمرتهم ساہو دی پپلا غمرہ غلے کی گیر دی دی و دیو سنشی زانو باسی لیکن نشی ہوتے او باز پاکی بالکل حالات شی ہوتا باشی ابر باسی دا اچھان منی دغت آغتو آغو توئی دا جران پیشا خلق سمر چی دے اپا دے کی گیر دے باز خلق زان او باز کو رسی نشی دے تو تاغوت ہوئی نو اللہ تعالیٰ دستا کہ ابراہیم علیہ السلام تو نمرود دے بادشاہ دے دے عراق بادشاہ دے زقان نمرود کا ابراہیم علیہ السلام تے پیدا شیر ہے کہ دا موجودہ موصل کی کم دے دا تقریباً بغداد میں سٹ مل گی رہے دلتا کیا آغا پرو ہو سی آغا شیر نہیں دی اور دلتا کی دی صدام کی بھی بمباری کرے وہ پیٹرول ہو زغرہ تیزا ہو دکھا لکھا دکھا کلے نظر ہے بغدان نے سٹ مل کے رہے ابراہیم علیہ السلام کرے دکھا سکے نمرود دکھا سکے بات صحیح ہو دی پر پلم بات شاہم پلار المذہبی امور بات صحیح ہو دیو سول دا خلق ہو لیکن تا سو کو رہتا تا تاغوت تاغوت نمرود ہو نمرود تے حق پیش کو اور نمرود تا خل سلطنت تاغوت شک انہوں وقتے مشکل آجت ننند یو بل سڑی واقعہ بیانے چڑی دا تفصیلی دا تو کوشش کم چینے نکلا سے کم سے کو دیر ہوگتا دا بنیادی دا واقعہ چی کم دا دا اس چی کم دا بیانو ما بعض علماء کو دیل آدھو بطی نزور لگی بعض ویلی جی چونکہ قرآن ذکر نہ دے کرے حدیث کے فصاب دا غنیش کرے دلی وجہ چی کم دیر ناغوی بس یا واقعہ رگا سے اور نور تفصیلی پہ دیر نہ رہ کرے قرآن تعین نہ رہ کرے مونگ اور پسے صلح لگو لیکن رسط مضمون جوڑی گی نہ بیا لگی نہ کہتا کہ دقا تاریخ بیان نہ کی نبیا نہ لگی مضمون نو بعض مفسرین حضرات کوئی بڑے پریخی زیرہ مضمون اور بعض تفصیل کرے رہے دا تاریخی واقعہ واقعہ دا دا بنی اسرائیلو اور دا بنی اسرائیل واقعہ چی کا مدنہ اغدار چی دا 500-600 قبل مسیح پورے علاقہ دا زمانہ دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے 500-600 مسیح پورے دقا 200 وقال دقا زمانہ دا واقعہ دا کم دے موجودہ بیت المقدس فلسطین دا دیر علاقہ بیت المقدس واقعہ دا چاہ رہا دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سوکو مسلمانانو پیغمبرانو اولادو نیکانو لیکن بغاوت پر کرا رہے دا ہر وقت ہر نبی دیر نبیانو لگا گلی رہے ہم نبی و توی چاہ لیکن پل اعمال دوست کے تباہ کی گئے اعمال ہم گولے دے شرک تیزے کفر دی لیکن دو چتا سر روزانہ ویما چتا قوم تباہ کی گئے لیکن تباہ پر بنیاد بانے رہے بلے چھے پر قرآن پر روشنے کی گوری ذاتے پر یو قربینی یو دوربینی اور قربین بانے نظیم نظیم چیزو نم کاری جراسیم نا آگا پر یہ طریقہ بانے چھے کم جائے خوات اپ پر امران برا لے چاہلے کتا تو دا مشرکان اتا رہے ہوزے شہر آیا شہر دا غشبے نا مکر توحیدم پر خود خدای رسولم پر خود اسلامم پر خود نا مکر تا واقعے گے یرمیہ نبی چی کم دین آگا تا دادیر نسی اتنے کہ لکتا تو پر شیخت پر حملہ درمانے کاثر کئی تباکی ہے تباکی نو بس حملہ پچھا ہوگا بابل والا ہو حراف دا کہ بابل بخت نصر دیو دا مشرکان بس بیت المقدس سے حملہ اکڑا اور سنا ہوا ہے خلق کے قتل کری دی تباہ کری دی بالکل بیت المقدس والا اوران کرے اور داغی اگر کہ تورات اور دی انجیل اور دی اسلامی سمرا یہ کتابوں نہ ہو تاریخی دی لیٹریچر ہے اگر والا اصل سیو اور تو لکھر کر تقریباً 70,000 دے تھیت کر دے بوت لگل تاکی بابل تاکی قیدیان شو چاہو تو جی پر دی کہ یو عالم دے یو سڑے دے استاد فتی دی تویلو چلے کہ گوڑے دشمن دربانے حملے کئی اور گوڑے گزرے تباہ کئی ماں لاغت فتی ویمال راولے چلے والا غیر یرمیا نبی ہوا پیغمبرو پیغمبر کو ہر وقت حسین و جمیل قلی غیر انسانی مزا غزان سرو تھا تو دیر مراعات ورکو دا غیر دا غاو کو زلکی فلم پکیو زلکی فلم نبی دے زلکی فلم لفظی مانا دا دبرخی خواون لکہ مجھے دا اولیاء بارکی ہوئی دبرخی خواون زلکی فلم پکیو اسقیل علیہ السلام پکیو ولی جو اس قوم قید کو دوائی تو نہیں کہ قلو لے عالمان مو پیغمبران مو کہا دا زمانے عالمان کو پیغمبران ہوئے ہیں تو جنگ رہے جنہوں عالمان پکی نہیں دی ایک اول کسی عالمان قید نہ بچی ہوئی نو دا هغه شی دی نو په دې دنیا باندې چې کوم دی نو دا ته راغلل او هغوی چې قید کړل تقریباً ستر سال هلته چې د هغوی په قید کې وو او هغوی مراعات و لګیا ورکړي وو. بیا چې کوم دی نو ذوالقرنین هغه چې کوم دی که تاسو کړی سورې کاف باندې ما ذوالقرنین دغه کړو خسرو هغه لقب دی اجی کم دے ما تدغیر تفصیل کرو اس ما ذہن نو تیر نو اغاز القرنین پی حملہ اکڑا فبابل والاو نو دی بیا چی کم دے نو ازاد تو عزیر علیہ السلام پا کی امو عزیر علیہ السلام دے 20 سالو علکو نوجوانو اگر چی کم دے نو بس اغراغی و حملہ چی پری اکڑا بابل والا شکس ورکو بیت المقدس و تبیا عباد کو عزیر علیہ السلام چی کم دے دا علکو دے 20 سال خود تا صحفت کیو سی لکلیو سو سر مکتوباتو نو تورات خو پا تقو لکلی شیو او دو چی در اند خپل حفظ نو تورات بیا مرتب کرد اگر من با سنگ وقتی رو شریعت نیشتا نو شریعت پار قانون توراتو بیا گنا نا اگر ویجی کم نیانو چیز خدای پا قانون او خدای پا کتاب چی جو نظر وطور که وزار دیتا خو کافر ہوئی گنا فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. استاذ حضرت ما تاسو 58 سال کې دا چې کوم دی عظیم شریعت جاری نه کړ اسلام را نه وړو د هغې وجې نه قائد اعظم خو بیانات وکړو. قائد اعظم راغلی او بیا ته راچی ته د هندوستان نه بیره ته راچی ته راغلی د هندوستان نه او د هندوستان نه چې راغی کراچی ته بیا وی زما په جیب کې ګټلو سره کړ نوابانو لا دې قتلي دي ګټل نوابانو یا قدری خاندی زما جیب یا دغه وې نو بیا هغه بغیر ستانه نه کېږي نو د پاکستان دې له جدا کړو نو له قیدم به جدا کړی هغه بله کړم نو پاتې کړم نو دوی بله ته تباشا کنه هغه څه نه هغه بیا دغه ملک دې کړی ټیک کړو تاسو په لابره دغه وګوره دا خبر نه کېږي بره تنه دغه میزان دی قرآن دی ګوره نو بره دلته کې د پاکستان په بل یو ملک نشته 40-50 ملکونه دي یہ ملک دا قانون نشتا کہ منگا ملمنکت خدا دا دے پاکستان دا خدای حکومت دے منگ با پک دا خدای احکام ہدایات دا نائبت پا صورت دے چلو بل ملک نشتا دا قانون لیکن دل تے چکی راغلی دی زیادہ راغلی اور تو لمدہ کا قسم خلق ہو چکی اب قائد اعظم ہوئی چکی سمجھے بکی انہوں سے ماتے سو اختل نہ ہوئی پدې طریقه باندې چې کوم دیونه دغه سې دا یرمیا نبی چې کوم وو هو دوی ویجه لکه تبا کیم حکومت راځي نو دا ټول خلق باغی کیو. بیا عزر علیه السلام اترنو شریعت تیار کړ ته یې حفظ نه هغې اوهو طرف وه لکه زما خبره وه تختی مختی خو هر څه خو تباه شوي دی خو نشته دی دا ګوره زه د تورات هم یادو په یادو دی خو هغه تختو ته هم محتاج نه شو وایي د خدای زوی دی تقریباً 500-700 قبل مسیح پریمین میں انسید بنی اسرائیل تاریخ سے ناغا چی دا عزیر علیہ السلام راگے دا انتخام ہو چی تر اسلام ہوگا اور بیا عروج تور سوا دا قوم بیا کامیاب کا بیا چی کم دیدی بات چہت تور سوا وہ تے حرام کا پرکش ہے کہ خدای از دی قوم لگا دا چی تاک کرم چیز دی پاکستان دا مسلمانان ہو بسنگ علاج کی گی دی خو پیسا ارس اس پی جنی و انسان تعارف میں کئی پی جنی نا اس میں دیتا ہوئے دلنا ردا بسنگ کی گی نا دے پریشان شو حیران شو لندا کی غنور کی غندہ کے کلا راما کا لگا ہے کہ سڑے عمر کی بیان جم دے گی یہ دنیا سے داد بے ہوشے غندے عالم دے لگا بنی زہیر جی اگر یہ منگا لن نؤمن لگا حتی انا اللہ جارتا پتہ ایمان نرو سو پچھے خدے ہو نہیں نو آل تا کیوں من بیوش برا غل لگا اللہ تعالیٰ غید موسیٰ علیہ السلام پر ذاہر کرلی یا علم ترہ الیلذین خرجو من دیا مومو علوہن حضر الموت قال لهم موتو اگا بزرگون کسان کی سینہ تدلی ہما تا سمک مضمون شوئے دے بزرگون ہوں پر بزرگون خلق ہوں او قوت دمرگ دیا دے اللہ و دے موت مرک ہے ندا خروج دو بنی اسرائیل دا مصر نو گنا سینہ کے سارے 6 لاکھ تے اگاد و مردن شماری التا چکم شوئے دا التا کی وہ لکھا فلسطین فتح ہے التا کی چلاغ دا غمونی کی کولے ہوتا 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 ہو نمبر تو کہ آغا نسل ختم شوی نو نو بیان کی دو سلور سو کالا پس پدغر سہرا کی پدغر گٹ ہوئی چی پیدا شو اگی پر اسی فتح کر دے دا ملک ام لئے اسلام راضی ندین راضی تو پورے جدا دا پیرنگان ہونا بچی جم دی تا دا اگی نسل لے گوئے جسو پورے نہیں دی تو مجھے اسلام برہ نشی دا آغا مسئلہ بیانی کی تاریخی مسئلہ دا پدی بانے جی کم دیر ماتا سلگو کنی روشنی واجولا ان حضرت عزیر علیہ السلام بیا اثر نو دی تشریعیت جو کر دی اثر نو یا ازاد کر دی بیت المقدس و تبیا جو کر دی دا دا آغا سلی واقعی کی متشابہاتو ندے مضمون نو دیر دی ظلمات و دا تیارو نسنگ نور درہو ہوا تو اور پدی تاغوت سنگ پکی خودا دا تاغوت نسنگ لراہو ہوا تو لیکن جلان پیشہ کالا خودم تاغوت کی نیچی ہوتے دے اللہ تعالیٰ پدی بنیاد باندھے کہ دپ اللہ یقین ہو کرو اعتماد ہو کرو کرتا سید خدی خونی وا نراوت تیرون کراؤنوت نور تھا روت مضمون جی تک بیانے کی مارے کوششوں کو دیر تاریخی مضمون دے ڈر دے او کل نبی یا مثال نہ اغسری مر علی قریت کہ دو تیرے ذکر پیو کلی باندے کل دقبت المقدس تیخا وہی خاویت حالن کرا پریوتی وا علی عروس یا پخپل جتونو جتون نا دی انسانیت کی دا ہدایت اگر چرم نو جدی دی انسانیت جتون نا اشتو ذہنی نے دا کفر خرابو دغا 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 خلق اہل اہل دغا اہل قریا اہل بستائے دغا خلق دغا اللہ کا دی بسنگ دغا دغا غیانو بچیری دی بسنگ احسنا کو دی تا بسنگ آخرت ثابت و توحید اس ہم کو رد کرانا نہ کرانا نہ کرانا اس ہم دغا مسئلہ دا بلا نشتا آخرت نمانو کہ آخرت منو گے پر یزین ندیز رہا جباسی ولی اللہ ویلہ زمانے پر یہ قطب بے دغا مسئلہ دغا مثال دا سری تیرے دو پہ وسطے اور داغے اگر اہ سکم دے اگر دا سو جو ہے یہ خاویت نہ علا اور روشیا اور آپ پہ ہوتے ہو پکل چکن ہو داغے نقالا دے حیران سے دو شکر ہے ماں اور دے مقرر سے دے اصلاح دا پارا تبلیغ دا پارا نو چل ہوتا خیل تبلیغ ہاں تبلیغ چل ہوتا خیل متابعات و مضمون دے جاگا نا انہا ہاتھی حاضر اللہ و بعد موتی ہاں سرنگ بچم دئی کہ اللہ تعالیٰ دے بستا ہے اور پس دے دے مر گیا نے دے ویرانے نا دا خلق بسنگ جنگ دے گو دے کی بتاو سی سنگ کو گو دے کی باغ جرعت و سجاعت و بہادری و قالا دستی و غلبا دو پا کی سنگ آشو نا دے کی سکم دے نا غشو نفع اماتہ اللہ میں اتا عامن اللہ دے سلکا لودتو ملک ملک دے نا اللہ پاک میں اتا عامن سلکا لہ دے پریشان ہے کہ دے دا سی لار ما تا تو کہ 70 سال کو الت شوی دی ابیا دا مصیرا بیا دے ان دے چرا کے ذل قرنین ازل و اسالون کا ذل قرنین دے کنا ذل قرنین مبارک بری منی شریف تو پوس کر دے و اسالون کا ذل قرنین ذل قرنین متعلق تو پوس کے دا سوپ تے تاکہ یہ نے نا او تو بیان دا دی مستم دے کنا دی حضرت کلی دی گوئے بچاوا کرا دا نو بس ازاد کرنا ہو وقتی نے سر دی اول باغیر والا اگر ختم کرو اور دی ازاد کرو تبی مانے تقریباً سر دیس کالا یعنی تیر شو دیس کالا کہ دکھا چی عزیز علیہ السلام دا دسو کالو دا اصلاح چی کولو نو نک نکی دلا دے پا کہ دا شلو کالو دے برا غلو نو دا معاملہ پا دیس کالا کی شوی دا شل کالا کی بیا نو تیر شوی دی نو معاملہ پا دا قوم پا زاوالو دا غیب پا پستے بانے دا سلو کالو تاریخ تیر شوی دی نہ سل کا دے ملک یعنی قوم سل کا لا مرو وزا دمر سل کا لا مر قوم بسنگ جم نہیں کو تو فرماتا ہوں اللہ کے پر مر کو میں اتا ہوں سل کا لا سل کا جی مر جن نہ تو قوم سل کا لا دم موت تیر شی ود دا وال تو پستے جس سل کا لا مر مر شو نہ فبا ثم ما کا بیا جم دے کو نہ بیا جم دے کو نہ سنگ بیا جم دے کو بیا دا جم دے کو بیا ولا اور کو کارے پکے شروع کو میں نہ پکے شروع کو اثر نہ ہو سورت مطلب کو زگ دے اپنے زیرے لے جو تو پتہ تو پکے بیا کار کرے دے نہ کم دے نو کہ دے دا چھو سل کا لب بس دا دی دے دے پریشان ہے کہ تے لے دی اس لاب سکو لگا تا کرو نہ لے گے ماں نہ قال کم لبست اللہ ورے سمر وقت دیتے تو قال لبست یوما و بعضا یعنی مرض یا غض بلی پر کالے کی ذاتی نا بل لبس تبی اتا آمین بلکہ سلکہ لدے اشنا تیر کرو نو پا قوم باندی دا زاوال سلکہ لدے رشیو او دے دا پریشان ہے کدا سے نہ جو خوب بھی نہ مجھے زمر ہوا یہ تکشف ہوئی مشاہدہ و کشف نبی وحی اور الہام او کش نو خوب کی پخالت کو خوب نہ خجدا وجود نہ امروح مزگار کی نو خوبیا خبر ازی کرا نو دے وہی زمر شما زمر شما سل کا لڑا بائیں تیر سو سل کا لپس بیا جم دے شما چی بیا جم دے شما بیا دے قوم تر عالم بیا میں تبلیغ شروع درد واقعہ دے سل کا لپس و دبانے دا داری پریشان ہے کہ دل تک دا زمانہ دا 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 قل دا قل قل کیفیتی دے دا خوب کشف بانے و تقریب تبلیغ شل خرید تا قوم بسن جم دے کرو ما تو اسی دا قوم پاکستان میں منشر پکے لیکن با قرآن من سن پر یاد آجا سکی گدو دا با در رشوت نسن خلاسو دا ملک با دا فساد دا مسلمان نسن خلاسو دا دا جنگر با سن ختمی گی دا سن رضو خود امریکی سول دا غرون دا طالبان دا جگر دا اغا میلو راچے راتا اغا روسا دا خطول دا اغا کسان دی تیس ازار واغرہ لگلی وی مجاہد اعلان کرو دا دیز علمان اعلان کرو جی جہاد دے دا دیز علمان دا نمنا علمان امریکی دا تلیو اگی تیزا کلیو اعلان ہو کہ جہاد دے اس اگر جہاد کا ہونا چاہ جہاد کرے دے اگر میلو اشادہ کرو اور امریکہ پر آرہ بے نظر دا جل جل دی القاعدہ والا دی دیر دیر کیا تاریخ تے دیر بربریت تے اقوى خضرنز مکنا دا دا بنی اسرائیل و حال بیانے گی دا مسئلے دے حضر علیہ السلام دے دا پرد کیفیت تے خواب ندوہ چطر کا خبیہ و تصوی بیہ و تفرم دولی الہ طعام کھتے خوراک تا دے ہو گورا و شرابی کھو دے سکلو تے خوراک کھاکو اگا دا خوراک ساتھ نہیں ہے اگا علم یادی تورات یعنی اگا الہامی کتاب علم شریعت یادی روحانی خوراک ایک حدیث کی راضی حضور فرمائی ابھی تو رب دی وہ یوتے منی یسکینی نما درب کر رما شفئی ماں کا خوراک اگر آتی کا اگر آتی روحانی خوراک تورات دے تورات علم دے وحدا دا روحانی خوراک چند بہت بدبو یا نہیں کہنا خراب شیوی کو نہیں کہنا لمبے تو سنا دیکھو تو فرق نہ رہ گئے اور ماں کا قرآن دے اور ماں کا ہدایت تھی تو فرق ہوگا کہ نہیں تھا دا پیش کا خلق تھا دا خلق تو ہوا ہے دا پیغمبر رہا ہے وہ دے خلق جم دے کرو دا دی مثال دا ہے وانظر الہ حمار کا دے خر تا دے ہو رہا اس والی کو پکھر ہی کہنا نو خر دارے کے سولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہے اور حکیم کی جکم دے اگر بوران کرا رہے اگر غدور کا تمہوں پہ حکیم کی ہوتے نو بیوتا اگر بوران کا اوک ہوتے شاو اللہ سے داگی تشریح کی شاو اللہ سے ہوئی جدا بوران سو دا نفس محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادا سور پی سوکو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ناغیو پخ سر کی کم دے بیت المقدس کراستو التا کی پیغمبران تا امامتیو کرا بیاد تق پر لار صدت المنتحان ہوا ہوئے دو جبریل ہم تپاتے شو چراغ از ازیت کونڈا خوزیدا اور کس طرح لا گرم ہوا امہانی حضرت امہانی رضی اللہ تیم تروڑ دا وہ تیوی چیز ہم آخو میرا گی سو تو تیرے مت ویدار حرم کی سطح نوائے دا کافر بدر بلو خاندی وہ وجہ بنوائے ماں ماں کو بگوا میرا شیئے لے کنا آو کنے لکھو تلے ماں ماں میرا تلے دے تلے ماں ناقی وقتے کہ دا سو دا غا نفسو نو نفس کم دے دا نفس تجھے تم نے جاتا فتح کو روح سو دے نو دا روحانی خوراک دے حدیث کے حدیث سو سوال کئی کنا تجھے بخبل وقت دا مقل شو کئی قیامت کو رضا نے سوال کی سوال گر چی دا غیا دے تجھے دے کہ اگر خوراک دے گوئے خواہ نو انظر الہ حمار دا سلیم دا غلا روحانی سلیم روحانی نفس دے دا تغدے ولنجعلک آیتا للناس دزیز پارا ما دا چلو کو چیز تا نخو گرزوم خلق تا دا اللہ دا توحید دا اشاعت دا ظلمات دا تواغود و ندراوتو لا نور توحید دا نور اسلام دا نور یلیتا سپوئے کیا کنا گولے مضمون در جان میں گولے پہتانے والے تا تا دا سے اکر او اللہ فرمائی وانزر تا اکر الی الاعظام دے اردو کو دا اردو کی سری دا اردو کی پینجرا دا وال بچے جی پیدا جی کنا دا سے چنجے گندی اور کو اگر تو مئی رہی اور بیا چنجے ہونے کی بیا داتی مئی ہونے کی بیا پکی کی کی بیا پکی اگر کی پیدا جی بیا پکی پیجرہ پیدا جی پدی مور کے جگہ سے چل تم ہوگا پدی طریقہ بارے اگر وہ جی گیا اگر کیا کیسے رہا پیدا اقید پکی پیدا کرتے کنا مضبوط تے نبیہ کو تمنگا عمل وقاتی اوزا اخلاقو کلے سے ہمانو دے اخلاق و وخا دب منگا اجو نور بوجود تو ڈانچے تیار کر دماغ ادو کے ہلکا کے ماں سوچے تو ہم واجو کیا اللہ تعالی تو توحید کرے نبی مکمہ نو کہ دیا اللہ تعالی تو ہی دو اللہ اور سکئی بڑی بات بنیاد مانے خدا اگر شی اثر کیا رہی ہاں وہ چلا لم ون ون ولی نجا اللہ کا ہاں ون دور الا الا عذاب دی ادو کو تبو ہے کہ بنو سیدا پھرن منگا دا جوڑا وہ دین پنجر جوڑو ثم نبتوها لحما بها وتوها أتو فإذا عمل ذي اعتقاد أخلاقيات وخبوة بها واجو فتا عقيدة مضبوطك هدوك فنجا دا جوڑك فلما تبين له تبليغ شلق دي وتا فلما تبين له هل كجد تخوى جسفا نقال دووه أعلم وسبوشم أن الله لا كل شيء قدير تلا فأس قادر ذي كدا دسلو قالوا مرقوم ذي زی اسلام غالباً خدے پری کتابیں جم دے گا اس سے تو قرآن واقعی دی امت شروع کی عوام الناس کی ندی قوم کے بدل جو نواز ادے بد بہادر تھی پی رنگے میں موت صنعت سے آ رہی عمر گھر میں موت صنعت سے آ رہی دیکھا جی مسلمان قوم تو پلا 30,000 قبائل و سرو 2,50,000 مقابلے لا نظر بتا کے پیدائشی مضمون سے ڈیر تو متشابہات تو نہ ہو ہما در تکو کو پتا کی طریقہ باندھے یہ مفسر پیدا کی تفصیلی تاریخ تو بنی اسرائیل زاوال دے عروج بسنگ راضی تو ظلمات نہ مسنگ ملزی نور توحید تا غیر مانے مضمون تبلیغ کے لیے ہو اللہ مرحمہ علینا القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ومهدا ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وذكر تلاوته اناء الليل والنهار سؤالك الا بما لنا شفاء وجهي فلعلنا قد خلت في حاجتنا ان نذكر في مشكلات الله تعالى اللہ اسلام نے فتح و سکھ پر نشی کر دی مسلمانوں کی اتفاق پر جہاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعاؤں کے قرآن کریم علم اللہ من راکی دی کہ وقت من توفیق راکی تو خدا من شاہد جدا من گئی زکو دا اللہ کلام دے بے زرا شو بجے زمین دنیا ہم خیش تکی اخیرت ہم خیش تکی سب جدی لانا دی سب جدی حمایت کی سب جدی قید کی اللہ پر اولاد کی برکات و عجی پر عمر کی برکات و عجی منگل اللہ توفیق راکی جی من قرآن واخلو دا رسول را اوڑیو دے پیش کرو بدی امت عزت کرو اس چاہیے مسلم وے کرے بدی تو فساد و زمانہ کے اللہ مولا توفیق